Ok, da vi sånn forhåpentligvis noenlunde preparert til å fortsette. Vi kunne jo... Det jo ganske morsomt dette med biologien, synes jeg. Så vi kunne jo holdt på med det, men da kommer vi liksom ikke videre. Men bare en liten setning til. Altså, det klart, Mor Teresa bare et eksempel. En sånn en måte å snakke om dette på. Vi kunne falle inn i det, i stedet for ovenifra, fra Mor Teresa eller en annen angivelig altruistisk person. Også falle over det nærmeste, helt nedenifra, fra vår egen omgang med andre mennesker. Om den forestillingen at alt styres av egen nyttemaksimering, eller det egoistiske genet, for den sakens skyld. Om det er slik vi spontant tenker i vår omgang med andre mennesker. Eller, for en helt annen måte å spørre på, hva er det i vår tid som gjør at vi, når dette blir et tema, får føler oss enten utfordret til, eller finner det nærliggende å forklare at Mor Teresa også var en egoist? Altså, hvorfor føler vi oss litt provosert og utfordret til å gjøre det? For det gjør vi jo. Interessant nok, så gjør vi det. Nei, det er mer sånn, det hele den måten å diskutere, altså å si at ja, men egentlig så er alle mennesker som tilsynelatende opptrer uegennyttig, for å ta det litt ned fra altruisme og nestekjærlighet og sånn, det er egentlig bare egennyttig maksimerer allikevel. Det er noe i vår tid, sier jeg, som gjør at vi kanskje føler oss, hva er det som gjør at sånne forklaringer føles nærliggende? Og at når vi møter uegennyttighet, i hvert fall på en sånn teoretisk plan, så har vi en tilbøyelighet til å si at det er nok egennytt allikevel, innerst inne. De vil bli helgener, eller hva det enn måtte være. Er det noe i tiden som gjør at vi synes at det er gode forklaringer? Ja, og det er jo avbrev å bruke et eksempel som Mor Teresa. Ja, ikke sant? Ja. Jeg tok bare ikke poenget med en gang. Men det er selvfølgelig vi kunne tatt Mandela, så kunne noen hatt den samme synspunktet på Mandela. Vi kunne tatt Albert Schweitzer, som jo var den store for halvannen generasjon siden. Så var det Albert Schweitzer alle man snakket om på det viset. Sa opp sin karriere som universitetsprofessor i Tyskland, dro til Afrika, drev sykehus og så videre. Hadde vel heller. Jeg kan ikke huske om Sveitser hadde barn, men det er noe så. Men det er noe i tiden som jeg synes vi er nødt til å ha et fokus på i denne sammenhengen, og som gjør at forholdet mellom natur og kultur er mer spenningsfylt, tror jeg, enn det kanskje var. Ja. Ja, de barna må, nei, nå sporer vi av igjen selvfølgelig, men de må ha det må være en gevinst i deres altruisme, som er en overlevelsesgevinst, for ellers vil de allikevel tape. Det fine med Mor Teresa er jo at hun har ikke fått barn, så det liksom er et veldig enkelt eksempel. I den der tegningen min så kan du godt si at firkantene får barn. Det er bare det at de taper i konkurransen med de som er mer opptatt av dem, av å føre genene videre enn dem selv, i en sammenheng hvor det er en konkurransesituasjon. Men det er ingenting som sier at altruistiske mennesker ikke kan få barn. Det ville vært en interessant teori i så fall. Ok, så la vi det ligge, og så nærmer vi oss det teoretiske, det etiske teorifeltet. og skal i første omgang ta utgangspunkt i at det to hovedteorier eller modeller som har dominert den etiske tenkningen i de siste 200-250 år. Vi skal sette det inn i en større sammenheng og peke på alternativer etter hvert, men dette har veldig lenge vært de to dominerende måtene å tenke på. Det konsekvensetikk og pliktetikk for å ta de mest brukte norske termene. Konsekvensetikk kalles også for nytteetikk eller utilitarianisme, som de jo særlig gjør på i engelsk sammenheng, da, selvfølgelig. Og har også en spesiell tilknytning til engelske filosofer som Jeremy Bentham og John Stuart Mill. Mens pliktetikken også kan kalles for deontologisk etikk. Tyskerne bruker særlig deontologisk etikk. Og det en bedre betegnelse enn pliktetikk. Jeg hadde før i verden, som svenskene sier, en sånn tro på at vi skulle greie få gjennomslag for ordet deontologisk etikk som et vanlig norsk ord. Det var ingen suksess. Men så pliktetikk blitt liksom det litt norske ordet. Men deontologisk etikk en mer teknisk term som også passer bedre. Fordi her har man litt følelsen av at her har man plikter, og det har man ikke der, og sånn det ikke. Man har plikter begge steder. Rettighetsetikk også en måte å snakke om det på litt sånn ikke veldig fagspesifikk term, sammenheng, som vi skal se, fordi rettigheter spiller en helt annen rolle i pliktetikken enn i konsekvensetikken. Den deontologiske etikken særlig knyttet til Immanuel Kant. Det han liksom den store lærefaderen til en pliktetisk eller deontologisk tenkemåte, mens Bentham og Mill da de to av de store lærefaderne til en konsekvensetisk tenkemåte. Og disse to posisjonene har dominert det etiske arbeidet fra kant av og oppover, og selvfølgelig raffinert og sofistisert og knadd sammen og bearbeidet på veldig intrikate måter. Det vi nå opptatt av å få tak i hovedpoenget. Altså en rendyrket, ensidig fremstilling av disse to modellene hver for seg. Fordi det tror jeg, en forutsetning for å se hva som skjer når vi begynner å modifisere dem, skru dem sammen og så videre. Og rendyrkede konsekvensetikere og rendyrkede pliktetikere finnes, og Kant var en rendyrket deontologisk etiker, og Bentham og Mill var rendyrkede utilitarister. Så det vi på jakt etter nå denne rendyrkingen for å få tak i hovedprinsippene. Og da begynner vi med konsekvensetikken, som i og for seg har et helt elementært utgangspunkt. Det vi gjør har noen konsekvenser. Altså det en kausal sammenheng mellom handling og resultat. Ikke sant? Vi kan styre resultater og konsekvenser med hvilke handlinger vi velger. Og så spørsmålet hvilke handlinger riktige. Det på det etiske spørsmålet, hva skal jeg gjøre? Det det ene grunnleggende spørsmålet, hva skal jeg gjøre? Og konsekvensetikeren sier, det avhenger av konsekvensene. Hvis du vil gjøre det riktige, hvorvidt noe riktig, det avhenger av hva det fører til. Så mens det går en sånn kausal vei fra handling til konsekvens, så går det en etisk vei i den motsatte retning. Det konsekvensene som kvalifiserer handlingen som god eller dårlig. Tatt på et enkelt eksempel, skal jeg i denne sammenhengen skal jeg fortelle sannheten her, eller skal jeg prøve meg med en løgn? En konsekvensetiker vil si, det avhengig av konsekvensene. Hvis det å lyve fører til det beste resultatet, så det riktig å lyve. Og endog, plikt. Og hvis det å fortelle sannheten fører til det beste resultatet, så det en plikt å fortelle sannheten. Altså, sannhet og løgn har ingen kvalitet i seg selv, men kvalifiseres av hva de fører til. Ja? ja, det kommer vi lite grann til litt senere, fordi hvis vi skal foreta en sånn kvalifisering av en bestemt handling, så vil det alltid være de faktiske konsekvensene i denne måten å tenke på. Det vil ikke hjelpe å si at ja, men jeg trodde ikke det skulle gå sånn, for eksempel. Eller, skjønner? Fordi det er konsekvensene som teller, så hvis konsekvensene her var dårlige, eller dårligere enn andre alternativer, så er handlingen gal. Problemet er selvfølgelig, som vi kommer til, at jeg ikke bare har lyst til å vite hva skulle jeg ha gjort, og jeg ser konsekvensene, men hva skal jeg gjøre? Og hvor jeg må ha noen antakelser om konsekvenser. Men det er altså ikke sånn at det holder med gode intensjoner eller god vilje, eller gjerne være snill. Det er konsekvensene som kvalifiserer den handlingen. Sånn er modellen skrudd sammen, og så kommer vi til hele spørsmålet om anvendelsen av dette i praksis om et lite øyeblikk. Ja? Yes. Ja, men vi er nødt til å handle. Men altså, vi kommer til hele det. Det er et godt spørsmål, og samtidig så er vi nødt til å handle uten å vite helt sikkert resultatene. Så kan man si at det er ikke alltid vi er så usikre. Noen ganger så er vi vel relativt klare over hva som er resultatene av det vi gjør, både på godt og vondt. Men la oss holde det nå. Sier vi, sånn er modellen skrudd sammen. Det betyr at hvis man tar grunnprinsippet og spør «Hva skal jeg gjøre?», da for å vende tilbake dette klassiske spørsmålet, så vil konsekvensetikeren si, ja, det var et, jeg vil ikke gå tilbake til den, velg den handling som gir det beste resultatet. Det er konsekvensetikerens svar. Hvis jeg spør, hva skal jeg gjøre? Velg den, du skal velge den handling som gir det beste resultatet. Hvis vi går tilbake igjen til den lille sliden jeg putta inn, helt på slutten, så kan vi si at vi var innom forrige gang argumentet mot sedgivers anonymitet, eller for åpenhet. Og som vi skal se med et øyeblikk, så er dette både pliktetikk og konsekvensetikk. Men hvis vi tar det siste linja, så er den konsekvensetisk tenkt. Hvorfor skal sedgiver ikke være, eller hvorfor skal barnet ha kunnskap om sitt biologiske opphav? Fordi det kan ha psykologisk og medisinsk betydning. Det er et konsekvensetisk argument. Det er forsiktig formulert, som vi skal komme til i et lite øyeblikk, fordi ordet betydning er jo liksom... Det er forsiktig, men det er et konsekvensetisk argument, ikke sant? Hvorfor skal det? Jo, det kan ha betydning for barnet. Det kan ha konsekvenser for det. Det får et utfall, et utslag i praksis. Så svaret er altså, velg den handling som gir det beste resultatet. Og da melder igjen veldig fort flere spørsmål seg. Det ene er, hva er et godt resultat? Og da tenker jeg ikke bare sånn på empirisk, hva kan vi se av konsekvenser, for det kommer vi også til, men hva vil det si at et resultat er godt? Er vi enige om det? Her er det gitt mange svar, altså selv om man er konsekvensetiker, og vi er alle er enige om det. Hva skal vi gjøre? Nå gjør vi det som gir det beste resultat. Lykkelig enige, tror vi. Og så spør en med hva er et godt resultat. Og sier noen, ja, det må jo være lyst, da. Lystfølelsen, det er godt. Eller lykke er bra. Eller noen sier, nei, helse, livskvalitet, lang levetid, smertefrihet. Så lenge helsa holder, jeg ikke har det vondt. Kommunikasjonsevne, veldig stor rolle. Autonomi, altså ikke noe av dette, men det at du får rett til selv å bestemme hva som er best for deg, er det beste resultat. Altså vi løper litt sånn i sirkel. Gjør det som fører til at flest mulig, eller får anledning til, å gjøre det som er best, de mener er best for dem. Men, og poenget er igjen ikke at dette er en sånn uttømmende liste, men det er bare et forsøk på å illustrere, her kan det gis mange svar. Hva målet for det vi gjør? Hva et godt resultat? Og hvis ikke vi har en, hvis ikke vi kan svare på det, så hjelper teorien ingenting. Og hvis vi sier det om å gjøre her, og velge hva skal jeg spørre, hva skal jeg gjøre, så vil jeg svare, velg den handling som gir det beste resultat, men ingen aner hva et godt resultat er. Så jeg svarer, altså det som henger tunga ut av vinduet, det hjelper ingenting. Vi kommer ikke videre. Altså må vi ha en eller annen form for verdilære, en lære om noe som har verdi i seg selv, noe som er godt å oppnå, noe som er godt som mål. For her er handlingen ikke noe mål. Handlingen bare et instrument, og du skal velge den handlingen som det beste instrumentet. Men for å få den kabalen til å gå opp, så må vi ha en forestilling om noe som er godt som mål. Noe det er godt å oppnå. Noe som er et godt resultat. Ja, helse. Det er bra. Vi har i helsevesenet selvfølgelig en konflikt mellom livskvalitet og levetid. Skal pasientene ha lengst mulig levetid og behandles med henblikk på at levetiden er lengst? Eller skal man behandles på at livskvaliteten er best, hvilket kan føre til at levetiden blir kortere? Eller omvendt. Lang levetid med dårlig livskvalitet. Det er en stående konflikt inne i helsevesenet med henblikk på hva slags behandling skal vi sette i gang, særlig i forhold til det som kalles terminale eller alvorlig syke pasienter, hvor man i og for seg ikke har noen mulighet for helbredelse. Men det spørsmålet, skal vi sørge for at levetiden blir lengst? Og pøse på med cellegift og annet, hvis det er det det handler om? Eller skal vi, og det gir en veldig dårlig livskvalitet, for å si det forsiktig, men du lever lenger. Eller skal vi satse på at vi ikke behandler? Det gir en kortere levetid, men høyere livskvalitet. Hvis ikke vi har noen forestillinger om de målene vi skal oppnå, så hjelper ikke konsekvensetikken. Og som jeg antydet nå, så vil det ofte være slik at vi kan ha forskjellige mål, og vi kan diskutere hva som er viktig, og hva vi skal oppnå, men det vil også være sånn at vi har forskjellige mål i forskjellige sammenhenger. Så det er ikke sånn at vi har bare én ting som er godt i seg selv. Jeg har flere forestillinger om det, og jeg vil ofte være avhengig av settingen. Spørsmålet, har vi en overordnet oppfatning, en slags sånn grunnoppfatning om hva som er godt? Det er ikke sikkert vi har. Det kan være at vi har mange sånne deloppfatninger og ikke noe som binder dem sammen. Det får dere tenke over. Men i alle fall så er vi nødt til å ha noen sånne forestillinger. Vi trenger altså det jeg har kalt en verdilære. En lære om noe som har verdi i seg selv. Uten det, ingen konsekvensetikk i praksis. Så det betyr at konsekvensetikken er basert på to prinsipper, vil jeg si. Det ene er konsekvensprinsippet. Det er konsekvensene som teller. Hvilket betyr at en handling har bare såkalt instrumentell verdi, eller redskapsverdi. En handling er god eller dårlig, avhengig av hva den fører til. En god spade går an å spa med. Spaden er instrumentet. Spaing er målet. Sånn er handlinger. Og så må vi ha en verdilære. Vi må ha en eller annen forestilling om hva som er mål og verdi i seg selv som resultat. To ting kan det være viktig å presisere. Alle teller like mye. Altså målestokken er 1:1. Hvis jeg sier at det er at lykke er målet, så er det likegyldig hvem som blir lykkelig. Det er ikke noe viktigere at jeg blir lykkelig enn at du blir lykkelig. 1:1. Hvilket hadde en stor betydning, og jeg skal komme til å ta et eksempel også om et øyeblikk, på 1800-tallet, hvor John Stuart Mill anvendte dette i en samfunnskritikk. Altså at det er jo ikke noe, hva skal vi si, det er en rekke underprivilegierte mennesker i samfunnet. Det er kvinner, har ikke stemmerett, han var jo for kvinneemansipasjon som var på den tiden. Og 1:1, det teller like mye det. En fattig teller like mye som rik, kvinne teller like mye som mann, det er ikke noe forskjell. 1:1, punktum. Så det er det ene viktige i og for seg prinsippet. Målestokken er sånn, ja. Og det en, det John Rawls som på en måte har utviklet det at jeg kan godt akseptere forskjeller hvis de forskjellene til alles beste. Ikke sant? Du kan godt tenke at noen mer privilegiert. Det tjener alle på. De fattige får det bedre hvis det noen rikere som får noen privilegier og så videre. Og det en måte å modifisere teorien på. Nå lar vi de modifiserende ligge for når vi ute etter rendyrkelsen og ikke måten å forsøke å utvikle det videre på. Fortsatt vil det i en sånn modifisert teori være at alle, altså en teller for en, men du kan akseptere sosiale forskjeller på en annen måte. John Stuart Mill brukte det for å kritisere sosiale forskjeller i et samfunn hvor det var store forskjeller. Og så det det jeg kaller summeringsprinsippet. Det summen av konsekvensene som teller. Altså det den handling som alt i alt fører til det beste resultat. Og alt skal på å si, summeres og telles opp. Og det ikke bare de jeg har som intensjon. Altså, det jeg hadde tenkt å oppnå, men det det jeg faktisk oppnår, det skal summeres sammen. Og det ikke bare de positive, men det også de negative. Så alt skal telles opp og summeres sammen. Noen ganger kan det da være at summen negativ, men det finns ikke noe som gir en lavere negativ sum. Altså blir det, du skal ikke velge det største gode, men det minste onde. Ikke sant? Vi kommer ikke ut med noen handling som gir et pluss her, men det varierende hvor mye minus det gir. Altså, i verste fall så skal vi velge den handling som gir det minste onde. Samtidig, fortsatt driver vi og summerer, ikke sant? Vi legger sammen alt sammen, pluss og minus, så får vi en sum, og så sier vi smakk. Den tar vi. I hvert fall hvis vi har dårlig tid. Så stiller vi to spørsmål til dette. Det første kan det anvendes i praksis? Altså, det brukbart? Nå har vi en teori, to grunnprinsipper, og vi har liksom de forutsetninger det bygger på med en for en og summeringsprinsipp og sånn. Det skrudd sammen sånn og slik at vi ser, la oss nå også si at vi ble enige om en verdilære. Vi har blitt enige om at lykke det alle skal strebe etter. Eller frihet, vi kan godt si frihet. Så vi har en verdilære, og vi har et prinsipp, og vi vet hvordan dette skal skru sammen. Kan det brukes i praksis? Altså anvendes på de etiske problemene vi står overfor? Og der det i alle fall to problemer som melder seg, og det har vi ene har vi allerede vært innom. Vi må kjenne konsekvensene. Vi må kjenne de på kort og lang sikt. Og vi må kjenne de både tilsiktet og utilsiktet, som vi har vært innom da vi snakket om den økologiske krise. Problemet med den i dag jo at konsekvensene melder seg på lang sikt og utilsiktet. Det ikke det vi ønsker å oppnå som problemet. Det det som utilsiktet oppstår. Ingen har ønsket å ødelegge ozonlaget. Det en bivirkning. Ingen har tenkt å ødelegge regnskogen. Det en bivirkning, men det den som viktig. Skal konsekvensetikken telle, så må vi også ha en oversikt over konsekvensene. Det jo ikke lett, og vi skal jo ikke bare ha det tilbake, vi skal ha det fremover. For vi må vite hva som riktig å gjøre nå. Hva gjør vi med den økologiske krisen nå? Ikke hva burde vi ha gjort i fjor, det kan være interessant å vite det også. Men hva gjør vi nå? Og det i sånne sammenhenger man sier, fordi vi ikke har oversikt over konsekvensene, så må vi bruke et føre-var-prinsipp. Og prøve å kalkulere risiko, og lage worst-case-scenarier, og si, kan vi leve med et worst-case-scenario, hvor konsekvensene blir sånn og sånn? Altså vi tvinges inn, i relativt kompliserte overveielser om hva som kan være konsekvensene, fordi det ikke lett å si. Og det ikke holder å si at ja, men, jeg har som mål å oppnå følgende. Intensjon og mål holder ikke. Så det det ene, vi skal kunne finne dem. Og det andre at vi må kunne måle dem. Altså vi må på en eller annen måte finne en fellesnevner som gjør at du kan legge sammen alle disse pluss og minusene og si alt i alt. Så lar det seg regne ut. Og som dere, igjen for å bruke den økologiske krisen som eksempel, så det jo ikke bare spørsmål om hva kan vi ha oversikt over og hva vil komme til å skje og så videre. Men her er det jo, det vil få konsekvenser for dyrelivet, det vil få konsekvenser for arbeidsplasser, det vil få konsekvenser for bosetning. Hvordan skal vi summere det sammen? Altså finnes det en målestokk som er at vi kan veie dyremangfold mot arbeidsplasser, mot bosetningsmønster? Hvis ikke vi greier det, så er vi ikke like langt. Ikke sant? For da sitter noen og sier, nei, men det får denne betydningen for bosetningen, andre sier, ja, men det får den betydningen for dyrelivet. Eller vi kan ikke bygge flyplass her, fordi det er en våtmark som er fredet. Ja, se, det blir mye dyrere å bygge flyplass, jeg legger vekt på det. Altså, finner vi en målestokk, som at vi kan regne sammen dette og si, det blir flyplass her. Eller det blir det ikke. Eller det blir restriksjoner på utslipp, sånn og sånn. Det betyr at vi må legge ned 12 bedrifter, men sånn er det. Altså, det er ikke lett å finne det regnestykket. Og det enkleste, jo mer sofistikert vi blir i svarene på hva som er målet, jo vanskeligere blir det. Bentham prøvde vel å lage en sånn såkalt lykkekalkyle. Ja, lystkalkyle. Hvor han på en måte tok tak i lystfornemmelsen vår, og så satte opp en sånn kalkyle hvor man kunne si en kort, men intens lyst, kunne være det samme som en svak, men lang lyst. Og så kunne vi regne oss frem til hva som kan mest lyst. Det er ikke lett å få til, ikke i forhold til flyplasser, tror jeg i hvert fall. Men det er ganske morsomt. Men der er jo poenget at enten du nå leker med fyrstykker eller leser Shakespeare, hvis de gir samme lyst, så er det det samme hva du gjør. John Stuart Mill synes det var å gå litt langt, han foretrekker å lese Shakespeare. Så han liksom sa lykke er mer enn lyst. Det er en form for eksistensiell opplevelse, det er et kognitivt fenomen i dette. Det vi også kan bare fort putte inn i forhold til denne 1-1, er at særlig Bentham la vekt på ja, men dette må gjelde for dyr også. I forhold til dyr er jo ikke spørsmålet om de kan tenke, snakke, skrive eller noe sånt, men kan de føle smerte? Det kan de. Så hvis målet er å unngå smerte, så må dyrs smerte telle. Og det er ingen grunn til at dyrs smerte skal telle noe mindre enn menneskesmerte. Så denne teorien med vekt på smerte og lyst, som var viktig for Bentham, har også vært en veldig viktig drivkraft i arbeidet for på en måte, å bedre dyrs vilkår. Og si det er ikke noe bedre å la et dyr føle smerte enn å la et menneskedyr føle smerte. Det har selvfølgelig vært en betydelig motor i kritikken av moderne produksjonsformer og så videre. Men i alle fall, det er to på en måte problemer som må løses hvis vi skal være konsekvensetikere som kommer konsistent og godt i mål. Det er å finne konsekvensene, og det er å måle konsekvensene. Så kan vi godt si at ja, men det har vi greid. Vi er i en situasjon hvor det har vi. Vi har teorien. Vi greier å omsette den i praksis. Vi mener at vi har, og en rekke sammenhenger, så vet vi stort sett hva det vi gjør fører til. Vi har funnet konsekvensene, eller funnet måter å håndtere det på, og vi har funnet en måte å regne dem sammen på. Fortsatt må vi kunne spørre, ja, er det riktig? Er det sånn at det er konsekvensene og kun konsekvensene som teller? Altså, er det sant? For det er et annet spørsmål. Ikke bare kan det gjøres, men stemmer det? Er det sånn at det eneste som teller, er konsekvensene av det vi gjør? Og her har det da vært en omfattende diskusjon rundt dette, som jo også knytter seg til dette summeringsprinsippet, som innebærer at positive konsekvenser kan oppveie negative. Du kan altså tåle veldig mange negative konsekvenser, bare du får veldig mange positive med på kjøpet. Så mange at de for eksempel har overvekten. For da går regnestykket opp, og da teller ikke, så å si, da får ikke de negative konsekvensene telles, men de får ikke noe utslagsgivende betydning. Riktig nok knuser vi alle eggene, men omeletten blir veldig god. Dette har jo ikke bare betydning sånn på enkeltnivå, men det har jo selvfølgelig betydning på gruppenivå. Altså, det betyr at hensynet til de mange kan sette hensynet til de få til side. For ut fra dette prinsippet, en teller for en, så teller selvfølgelig to dobbelt så mye. Og tre teller tre ganger så mye. Og det betyr at ting som får stor betydning, dels for mange, får større vekt enn det som gir stor betydning for få. Men du kan også ende opp der at ting som ikke har så stor betydning for mange, allikevel får gjennomslag, selv om det går utover noen få, fordi de andre er så mange. Det var under Nürnberg-rettssaken mot de tyske legene som hadde drevet med eksperimenter i konsentrasjonsleirene under krigen, rettssaken etter krigen, var dette et tema. Og dette såkalte ekspertvitne som uttalte seg om dette på etisk grunnlag, ble også da kjørt av forsvarerne med et sånn stilisert eksempel. Du er i en by, du er lege, det er en lukket by, du har pesten raser. Du har funnet en vaksine som kan innebære at du kan redde flesteparten av folka i byen, men du må prøve det på noen. For du vet ikke helt enda. Det må prøves først. Det er fem dødsdømte fanger i byen. Vil du prøve det på dem? De kommer til å dø likevel. De stiller ikke opp frivillig. Men det vil kunne redde 10 000 mennesker. 20 000. 30 000. Altså, selvfølgelig, nytteverdien. Du gjør noe som går ut over noen få, men nytteverdien for de mange er så stor. Og til slutt, så, etter å ha diskutert frem og tilbake rundt det, og et forsøk på å svare på det, for det går an å svare på mange måter på det spørsmålet, men hvis vi holder fast spørsmålet, så svarte til slutt denne såkalte ekspertvitne at nei, det er aldri riktig å ta livet av fem for å redde 500. Men der er da konsekvensene negative, fordi det kan da bety at 500 dør. Du redder fem, men 500 dør. Konsekvensetisk er det ikke noe dekning for å si det. For det konsekvensetisk så blir det største tallet utslagsgivende. En grunn til at det blir det, er selvfølgelig at det i denne måten å tenke på ikke finnes noen rettigheter. Altså det er ikke en rettighetstenkning som på noen måte slår ut her. Det er en ren sånn, og Bentham sa mye ned, forestilling av menneskerettigheter er bare vrøvl. Det er konsekvensene som teller, og hvis det har stor betydning for mange, så vil de ikke kunne telle at det har, hva skal vi si, går utover noen få. Vi har i og for seg den samme problematikken. Det foregår masse forsøk med mennesker i Norge hvert eneste år. Og vurderingen er selvfølgelig i hvilken grad er det forskning som disse menneskene som det forskes på har glede av selv. Og i noen sammenhenger så vil det ikke være tilfelle. Fordi vi får en kunnskap som vil kunne ha betydning for mange, men det vil ikke nødvendigvis kunne ha betydning for de som er inne i forsøket. For eksempel vil man ofte kreve å ha et såkalt dobbelt blindt forsøk, det vil si at det er ikke bare en gruppe som får det nye medikamentet, og en som får det gamle medikamentet, men det vil også være en gruppe som får kalktabletter, altså et placebo, for å kunne ha en sånn basic målestokk. Resultatet av det kan få kjempestor betydning for mange pasienter senere. Men for de som i hvert fall får placebo, vil det være null. De vil ikke tjene noe på det forsøket. Derfor sier vi at man skal stille opp frivillig. Men la oss si at det er det ingen som vil. Og vi trenger den kunnskapen. Hva gjør vi da? Dyr selvfølgelig en dyremodell vil et hvert laboratorium ha. Kan vi se det, men det holder altså ikke til slutt. Og har prøvd ut fysiologisk sett, så er ikke likheten så stor. Det må til slutt også prøves på mennesker. Konflikt, dette, vi får se hva vi får tid til å snakke om, men dette er det Helsinki-deklarasjonen forsøker å på en måte ta hånd om. Og si den type forsøk kan godt foregå hvis det er et informert samtykke. Ikke sant? Pasientene har selv sagt ja, fått informasjon, vært med på det. Problemet er jo selvfølgelig at jo mer alvorlig sykdommen er, jo mindre lyst har du lyst til å gå inn i et eksperiment hvor du vet at du kan få placebo. Og det er klart at hvis du er veldig alvorlig syk, og legen sier at det gamle medikamentet synes vi ikke virker særlig godt, men nå har vi fått et nytt som vi tror virker bedre. Vil du gå inn i et forsøk hvor det er muligheter for at ikke du ikke får noen behandling i det hele tatt? Jo alvorlig sykdom er, jo lettere vil jeg si nei takk, jeg vil ha det nye medikamentet. Så her er vi inne i denne konflikten, og legen sier at hvis alle sier det, så får vi jo ikke vite om det virker. Vi kan ikke få satt det ut i samfunnet, så vær så vennlig. Men altså, vi er inne i denne type konflikt i medisinsk forskning i dag, og ikke bare under denne Nürnberg-domstolen. Og så har vi forskjellige verdier, også som et problem, som jo skaper vanskeligheter, om ikke annet, hvor vi jo ikke nødvendigvis greier helt alltid å bestemme oss selv om hva som er et godt mål. Og hvordan vi skal avgjøre det. Men dette er problemer som man har sagt, men det kan ikke være helt riktig. Det kan ikke være helt riktig at det bare er konsekvensen som teller. Det er noe ved denne modellen som er for ensidig. Det er noe den ikke tar hensyn til. Det er noe som ikke på en måte går opp i en sånn type resonemang. En annen måte å illustrere det på også, som har vært drøftet i litteraturen, er at hvis det jeg sier, enten jeg nå forteller deg en løgn, eller jeg forteller deg en sannhet, hvis det kommer ut på ett, med henblikk på resultatet, du blir like lykkelig eller like ulykkelig. Igjen har medisinsk etikk gjerne vært et sånt eksempel på det. Hvor mye skal legen fortelle pasienten? Og tidligere var det jo en sånn, man får vite det man har godt av. Det er en konsekvensetisk tenkning. Men hvis det nå er sånn at enten jeg nå forteller som lege forteller pasienten sannheten om tilstanden, eller jeg slår en løgn, like lykkelig blind, eller like deprimert blind, så kan jeg like godt fortelle en løgn. For det er ikke noe som skiller. Og intuitivt vil vel de fleste si at nei, da burde man vel holde seg til sannheten. Altså de sammenhengene hvor vi begynner å overveie hvorvidt legen skal, om ikke akkurat lyve, men kanskje pakke inn sannheten og ta den etappevis, det er jo sammenhengen hvor vi tror at sannheten vil bli ødeleggende. Men hvis det ikke er noen grunn til å, altså ikke det får noe forskjell om jeg nå lyver eller forteller sannheten, så vil de fleste intuitivt si, ja, men da forteller du vel sannheten. Men teorien sier ikke det. Teorien sier bare, det går ut på ett. For det er ikke noe forskjell på løgn og sannhet. Det er bare en forskjell på hva de fører til. Det har også vært at man har sagt at ja, det er et eller annet ved konsekvensetikken som ikke helt stemmer. Og de som da er meget kritiske, de er selvfølgelig da pliktetikere. Jeg tror ikke vi kommer igjennom hele pliktetiske modellen, men da får dere forsmaken på den. Det er 5 minutter igjen. Fordi pliktetikken aksepterer akkurat det samme kausale forhold mellom handling og konsekvens. Det vi gjør får konsekvenser. Det er klart det har det. Det er ikke Kant et øyeblikk i tvil om. Men Kant sier, det går ingen vei tilbake igjen. Det er ikke konsekvensene som avgjør. Det er ikke konsekvensene som avgjør om en handling er god, sier Kant. Handlinger er gode eller dårlige i seg selv. De har altså en iboende godhet, eller dårlighet, for å si det sånn. Det er ikke konsekvensene som teller. Og da er vi inne i en helt annen måte å tenke på, som hvis vi nå sier det enkelt, innebærer ikke spør efter eller formulerer det annerledes. Jeg har gjort. Velg den handling som best I sig selv. Hvis du lurer på om du skal lyve eller fortelle sannheten, så ikke begynn å løpe verden rundt og se til konsekvensene og prøve å lage et regnestykke. Velg den handling som best riktig I sig selv. Og da vil jo Kant selvfølgelig og kantianeren føre til, sannhet og holde sig til sannheten har en egen kvalitet som løgnen ikke har. Nå vi inne I det rendyrkede, nå går vi opp dette. Og da jo spørsmålet, hvordan kan vi vite det? Fordi da melder disse spørsmålene seg igjen. Det greit det, hvis jeg sier du må velge den handling som som god I sig selv, den beste av dem, så kan du si, ja, men hvordan vet jeg hvilken det Og det må jeg ha et svar på. Har jeg ikke noe svar på det, så jeg like langt. Det det samme som en plikt, nei, konsekvensetikk uten verdilære hjelper ingenting. Og I ikke få sammenhenger har man jo en form for autoritetstenkning rundt det. Og nå vi også I dette religion og etikk. Man kan for eksempel si, jo, det riktig fordi det står I Bibelen. Altså, det en pliktetisk tenkemåte som da svarer på spørsmålet, eller hvordan kan vi vite? Jo, fordi det står I det sjette bud. Smakk. Eller Koranen, for den sakens skyld. Akkurat samme argumentasjonsmåte. Nei, det nå en gang sånn det står I Koranen. Eller vi kan lage det helt sekulært, sånn det nå en gang I grunnloven. Og da det sånn. Altså, da vet jeg det. Det en ekstern kilde som sier hva som godt I seg selv. Vi kan også, og det skal jeg komme mer tilbake til, tenke annerledes og si at det noe med vår omgang med fenomener, som løgn og sannhet, som sier oss hvilke som riktige, og ikke, eller gode og ikke gode I selv. Jeg skal utdype det synspunktet, da det ikke en ekstern autoritet. Da det noe ved handlingen I seg selv. Kant lager en form for autoritetstenkning ved at han sier at det den autonome fornuft som så å si den kvalifiserende instansen. Og så kommer vi tilbake til prinsippene til Kant for å utdype dette. Kant har ikke en sånn fenomenologisk beskrivelse av erfaringen og har heller ikke en ekstern autoritet for fornuften noe menneske har. Ja, altså, det riktig. Kant mente nok at fornuften var litt ujevnt fordelt, og den hadde havnet hos mennene og ikke hos kvinnene, det riktig, men filosofer pleier vanligvis ikke å sitere de delene av Kant, så vi lar det ligge. Kant satte på fornuften, men vi trenger altså på en eller annen måte en måte å svare på det spørsmålet på. Nå har jeg gitt noen svar, fornuften, Bibelen, Koranen, grunnloven, og så kanskje et eller annet med en eksistensiell erfaring. Det kommer vi til neste gang. Og så tror jeg vi får ikke å begynne på en omdreining til. Stanser der, og så kan dere jo selv... Eller da tar vi den siste sammenfatningen av dette. Altså, to prinsipper igjen. Handlinger har verdi I seg selv. De har egenverdi. Vi må ha en teori som sier oss hvilke handlinger gode I seg selv. Og bare som å følge det, her rettighetstenkningen. Her personverdiene. Her kan man snakke om menneskerettigheter. Altså rettighetene vil ha deontologisk eller pliktetisk karakter. Og hopper vi tilbake igjen til argumentet mot anonymitet. Barn bør ha rett. Og det kan godt innebære, uansett hva konsekvensen så har jeg rett til det. Altså det blir ikke vurdert om dette godt eller dårlig for barnet, men du sier, det har det rett til. Og fra i norsk helsevesen, en sånn paternalistisk holdning, pasienten skal få vite det han godt av, så sier man I dag I mye større grad, pasienten har rett til å få vite det som få sin informasjon, om han glede av det eller ikke, spiller ingen rolle. Det en rettighetstenkning, ja. Ja, nå har jeg tenkt å være ferdig. Jeg har bare noen veldig raske ord.
be folk om å jobbe der. De lokker med 1000 kroners gavekort for akademika og attest og scenemat. Kjennskap til rekrutteringsarbeid ved UiO. En fest når det ferdig og 2-3 timers opplæring I det. Så om dere interessert, så kan dere komme til meg og skrive en mail ned, så skal jeg sende en mail med informasjon om det til dere.
Dere kan også bruke det som et utgangspunkt for å vise at Dawkins tar litt feil. Alt handler ikke om egennyttemaksimering. Ja, men dere kan bruke det av andre grunner.